قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
E Alá menciona para vocês, incrédulos, um exemplo de dois grupos que se encontraram para um confronto. Um grupo combatia pela causa de Alá e o outro era descrente. Os crentes os viam, a olhos nus, como sendo os descrentes, o dobro de seu número. E Alá fortalece com sua vitória a quem quer. Certamente, nisso há lição para aqueles de visão.